Goeiedag luisteraars. Jy sal natuurlik onthou dat ons die 10 gebooie behandel het by Exodus 20. En interessant, ek aanvaar jy het dit geweet, 'n mens kry 'n tweede weergawe van die 10 gebooie hier in Deuteronomium by die 5de hoofstuk. Maar kom ons kyk net eers na die agtergrond en dan sal ek so vinnig daarom gou-gou ook weer deur die gebooie gaan, hoewel ons hulle al behandel het. Deuteronomium 5 vers 1 sê: Moses het die hele volk bymekaar geroep en vir hulle gesê: Israeliete, luister na die voorskrifte en die bepalings wat ek vandag hier in julle teenwoordigheid aankondig. Julle moet dit leer, dit gehoorsaam en daarvolgens lewe. Ons lees dat Moses die hele volk bymekaar gemaak het om te kom luister. Wat vir my so lyk dit 'n aanduiding is van die groot erns van hierdie geleentheid. En dan begin hy met 'n uiteensetting wat uiteindelik lei tot die 10 gebooie. Die volk word naamlik aangespreek, het jy opgelet, as Israeliete. Hulle moet luister. Dit wil sê, hulle moet met aandag luister. Hulle moet gehoorsaam en uiteindelik natuurlik moet hulle doen wat van hulle verwag word. Luister weer daarna. Julle moet dit leer, dit gehoorsaam en daarvolgens lewe. En ek dink is goed dat ons daarmee begin, luisteraars, want jy en ek ken die 10 gebooie so goed dat ons dink, ag, ons hoef nie daarna te luister as dit in die erediens gelees word nie, want ons ken dit mos. En hier sê Moses vir hulle, julle moet luister, julle moet as het ware baie, baie goed hierna luister, al ken julle dit ook. Vers 2 en 3, die Heere ons God het by Horeb 'n verbond met ons gesluit, dis nie vir ons voorvaders met wie hy hierdie verbond gesluit het nie, maar ons almal wat hier is en wat nou lewe. Jy sien, daarom juis word verwys na die verbond wat die Heere by Horeb met hulle gesluit het. Die aktualiteit daarvan word vir ons beklemtoon, hè? So lê die Here beslag op hulle hele lewe. Die aanduiding dat dit nie gesluit is met die voorvaders nie, maar met hulle wat nou daar is en wat nou lewe, weerspreek oorskynlik die gegevens in Hosea 2 van vers 13 af. Maar met die segswyse hier in vers 3 word nou beklemtoon dat 'n verbondsverhouding eers 'n werklikheid is wat oor die grense van die tyd beweeg, omdat die Here die een partygenoot in die verbondsluiting is. Die persone met wie die Here by Horeb die verbond gesluit het, het weliswaar reeds gesterf in die woestyn. En tog het die verbond met die voorregte en die verantwoordelikhede wat daarmee saamhang, die geslag wat nou bymekaar geroep is, daarby ingereken, asof hulle self persoonlik daar gestaan het. Daarom sê Moses, die gebooie wat die Here gegee het, geld ook vir julle. En broer en suster, ons wat die woord van die Here sy gesag aanvaar, ons aanvaar ook onvoorwaardelik daardie gebooie geld ook vir ons as gelowiges. Die derde vers sê dit baie duidelik. Dit is nie ons voorvaders met wie hierdie verbond gesluit is, maar ons almal wat hier is en nou lewe. En hulle antwoord so, hoewel hulle nie fisies daarby Sinaï gestaan het nie, want die meeste van hulle is eintlik eers die afgelope 30 jaar tot op hierdie punt waar hulle nou net voor die beloofde land staan, hier in die Oos-Jordaan gebied. En aanvaar hulle dat daardie gebod wat die Here gegee het, eintlik moet ek praat van gebooie, né, want dit is meervoud, wat die Here gegee het by Sinaï, ook net so op hulle van toepassing kan wees. En dan kom ons nou by die eerste gebod hier in die 6de en 7de vers. Luister die opskrifie. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Met ander woorde, liewe luisteraars, as ek dit lees, lyk dit onmiddellik vir my dat die ek is, die Here jou God, op 'n blywende verbondsverhouding dui. Die Here se verbondsnaam word bekend gemaak, as ook die intieme verhouding jou God. Jy sien, luisteraar, die verlossing staan ook voor op in hierdie gedeelte, wat jou uit Egipte na uit Egipteland uit die plek van slawerny bevry het. Met ander woorde, die magte waardeur die volk in Egipte verkneg is, staan ondergeskik aan die almag van God wat hulle bevry het. Die gebooie verkondig nou met ander woorde aan hulle 'n verlossing wat die Here aan sy verbondsvolk beloof het wat nou waar word. En daarom die eerste gebod, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy sien, Die eerste gebod verbied dat ander gode naast God aangehang word en het eis absolute getrouheid en loyaliteit. Die term naast my dui natuurlijk op exclusiviteit van hierdie verhouding. Dat Israel geen ander gode mag hê nie, beteken dat hulle hulle nooit mag verbind aan, in aanhalingstekens wil ek het sê, aan sogenaamde gode nie, want hulle mag net die Here erken. En daarom moet jy en ek ook nie vergeet nie, liewe luisteraar, enige iets wat eerste kom in die mense lewe, kan baie maklik 'n god word. As vriendskap of gewildheid of geld vir jou die heel belangrikste ding in jou lewe is, dan wy jy jou lewe daaraan en nie aan God nie. Jy sien, om God eerste te stel beteken nommer 1 dat jy dit wat in jou lewe in sy plek staan moet raak sien en herken. En tweedens, dat jy daardie afgod moet verwerp, omdat dit juis nie jou liefde en jou trou waardig is nie. Derdens, dat jy God om vergifnis moet vra. 'N vierde riglyn mag ek vir jou gee, dat jy jou prioriteite opnuut so moet rangskik, dat jou liefde vir God alles wat jy doen en sê motiveer. En 'n laaste riglyn, dat jy jouself elke dag moet ondersoek om seker te maak dat hy steeds eerste kom in jou lewe. Die tweede gebod, hierby vers 8 tot 10. Jy mag vir jou nie 'n beeld of 'n afbeelding maak van daar bo in die hemel of hieronder op die aarde of in die water onder die aarde is nie. Onthou nou, liewe luisteraars, die mense van daardie tyd het gedink daar is eintlik 3 vlakke of 3 dekke, as jy wil, in die skepping. Met ander woorde, daarbo, hier by ons en onder die aarde. En daarom sluit die Here, wonderlike God wat ons het, hy sluit by die wêreldbeskouing van daardie tyd aan. En al wat hy in die tweede gebod wat oor afbeeldings van God handel wil sê is dit: moenie die enigste God wat daar is probeer neertrek in 'n beeld nie. Jy kan hom nie vasvang in 'n beeld nie. Hoekom nie? Hoekom moet ons dit nie doen nie? Want dan word God eintlik soos 'n afgoetjie. As jy op vakansie gaan, dan kan jy hom by die huis los. Of as jy in 'n ander deel van die land kom, dan kan jy hom ook maar ignoreer, want dan is jy mos nou in 'n ander godheid se gebied. So die mense destyds gedink. En dit is wat jy en ek dikwels nie sê nie, maar ons tree so op. As ons daar by 'n bepaalde plek kom, dan tree ons heeltemal anders op as wat ons as gelowiges sou doen gewoonweg. Hoekom? Omdat ons sommer maar so 'n soort van situ aanvaar. Die Here is mos nou nie hier nie. Die derde gebod handel oor die Here se naam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Natuurlik is dit belangrik, want hierdie derde gebod verbied juis die misbruik van die Here se naam. Jy moet oplet, liewe luisteraar. Dit gaan nie net om God se lastering nie, maar dit gaan ook oor die wyse waarop die naam wat geopenbaar is as God se naam gebruik word en dikwels misbruik word. Daarom moet ons nie die Here se naam soos 'n stopwoordjie tussenin gooi nie, maar ons moet wel sy naam gebruik in aanbidding, wanneer ons hom bely vir ander mense, maar tog nooit soos 'n stopwoordjie nie, want dan word dit eintlik 'n vloekwoord. Die vierde gebod handel oor die Here se dag. Jy moet die Sabbat so deurbring dat jy dit heilig hou soos die Here jou God beveel het. Nou, heilig in Hebreeus kom van die woordjie, die wortelwoordjie is kadosh. Dit beteken om swaar te wees, om eenkant gesit te wees, om afgesonder te wees, om heilig te wees. So die ou Jode die Sabbat as het ware eenkant gesit. En dit tussen haakies, liewe luisteraar, is juist die verskil met Christus gelowiges. Ons erken nie meer die sewende dag as die rusdag as 'n Sabbat vol wette en reëls nie. Nee, in onderskeid van die Sabbat wat deurbreek is deur Christus se opstanding en deur die uitstorting van die Heilige Gees en deur die eerste gelowiges van wie ons lees, hulle het op die eerste dag van die week saamkom. Handhaaf jy en ek die eerste dag juis in onderskeid van die Joodse gebruike op die sewende dag, naamlik die Sabbat. En dit bring my nou by die vyfde gebod hier in Deuteronomium 5. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe hê En dan sal dit met jou goed gaan in die land wat die Here jou God vir jou gegee het. Luister, as die vyfde gebod word ook positief gestel, né? Naamlik dat die vader en die moeder geëer moet word. En by die tweede gebod het ons al gesien, is die ouers bewus gemaak van die verantwoordelikheid teenoor die kinders. En hier word die kinders se verantwoordelikheid nou beklemtoon. Saam met die opdrag gaan ook 'n belofte, 'n lang lewe, en dat dit met hulle goed sal gaan in die land wat die Here aan hulle gaan gee. Nou, hierdie is natuurlik die eerste gebod is nakies oor die verhouding tussen mense onderling. En nou raak dit juis die verhouding wat die heel belangrikste vir 'n mens gewoonlik is, naamlik die verhouding tussen jou en jou ouers. En is nogal vir my belangrik, liewe luisteraar, om aan 'n mens se ouer gehoorsaam te wees terwyl jy nog jonk is. Maar jy moet onthou om hulle altyd te respekteer, selfs as hulle oud is. Selfs as hulle dood is, moet jy nog steeds die respek vir jou ouers in jou hart bære. Jy sien, een van die maniere waarop 'n mens jou respek kan betoon, is deur finansiële hulp te verleen. As hulle dit nodig het, juis in hierdie tyd wanneer baie ou mense baie baie swaar kry, of byvoorbeeld hulle te versorg as hulle siek word. As hulle nie meer in staat is om na hulle self te kyk nie. Die beste bewys van jou eerbied is waarskynlik ook juis om die waardes wat hulle jou geleer het aan jou kinders oor te dra. En dit bring my dan by die sesde gebod, waar daar duidelik staan jy mag nie moord pleeg nie. Dit beteken ook dat 'n mens ook nou nie mag selfmoord pleeg nie, né? Bedoel, jy mag nie die lewe neem nie, anders as met die diere, want Genesis leer vir ons die diere is deur die Here aan ons gegee sodat ons vleis kan hê. Ek wil net eens nakies sê, miskien is daar iemand wat na ons program luister en sê maar daai ou vriend van my was so 'n goeie Christen, né? Sê ons altyd. En nou het hy selfmoord gepleeg. Gaan hy nou hel toe? Nee, die Bybel sê dit nêrens. Maar die Bybel sê dat om die lewe van iemand anders te neem, en daarom verstaan ons ook jou eie lewe te neem, is nie volgens die wil van die Here nie. Maar jy en ek moet sorg dat ons nie die oordeel oor daai een uitspreek nie. Ons laat dit in die hand van die Here oor. Die sewende gebod sê, en dit ken ons almal waarskynlik die beste, jy mag nie egsbreek pleeg nie. Kom ek sê in kort hoe ons dit verstaan, liewe luisteraar. Dit beteken, jy mag nie as jy in 'n huwelik aan iemand verbonde lewe, dan mag jy nie uit daardie verhouding uitspring en 'n verhouding met iemand anders aanknoop nie. Beteken ook, as jy nog nie getroud is nie, dan mag jy nie met iemand 'n verhouding aanknoop wat in die huwelik met iemand anders staan nie, want dan breek jy die band van die eg tussen daai twee mense. En daarom moet ons respek hê vir mekaar en vir ander mense se huwelike. Ons trek dit altyd so graag af en ons pen dit net af op die seksuele, dat jy nie ongeoorloofde seksuele verhoudinge mag hê nie. Nou, dit is natuurlik ook waar, maar het ons regtig respek vir iemand anders se huwelik? Daarom moet ons jy so versigtig wees in kantoorverband, né? Vir daai liggaamstaal, vir die manier waarop ons met na mekaar kyk en met mekaar praat, dat as ek sou ontdek dat daar 'n vonk tussen my en iemand anders spring, luisteraars, dan moet ek dit dadelik net daar los en nie verder, soos die kinders sê, daarop uitspin nie. Dit het dus gegaan in die sewende gebod oor respek vir die huwelik. Die agste gebod handel oor die respek vir ander mense se goed, naamlik jy mag nie steel nie. En in hierdie agste gebod word duidelik alle diefstal verbied. Alles behoort aan die Here wat besittings aan sy volk toevertrou om dit reg te hanteer. Maar wie steel, maak juis hierop inbreuk. Besittings mag nie op 'n ongeoorloofde wyse bekom word deur 'n gelowige mens nie. Die negende gebod, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. En dit handel dus oor die karakter van ander mense, né? Dat daar in die intonasie in my stem as ek oor iemand anders praat, 'n geluid of 'n klank sal wees dat hoewel ek nie lieg nie, ek dit tog laat blyk dat die ander een se karakter nie bona fide is nie. En daarom kan ek selfs sonder dat ek 'n leuen vertel het, vals getuienis teen 'n ander gee as ek hom wat sy karakter betref te nakom deur wat ek insinueer, sonder dat ek 'n woord gesê het. Die 21ste vers in Deuteronomium 5 handel oor die 10de gebod en dit sê, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, of sy huis, of sy grond, of sy slaaf, of slavin, of sy bees, of sy donkie, kan net sowel sê, of sy motor, ne? Want in ons tyd kyk ons dikwels nogal met afguns na iemand anders wat 'n baie mooi motor het. Met ander woorde, dit gaan hier nie sodanig oor begeertes nie. Want broer en suster, 'n mens kan ook positiewe begeertes hê. Byvoorbeeld, ek verlang na die Here, ek verlang na my geliefde. Daarmee is niks verkeerd nie. Dit gaan hier oor negatiewe begeertes, waar ek as dit ware my hart opgehang het aan iemand anders se besittings en dit wil die Here nie by sy kinders sien nie. Nou goed, kom ons gaan nou 'n bietjie verder. Die volgende opskrif hier in Deuteronomium 5 is die volk vra Moses moet liewer met hulle praat. Nou interessant, dat is dit nou hier kry, nê? Ek moet miskien eers die 23ste versie lees, want daar staan, toe julle die stem uit die donkerte gehoor het, terwyl die berg gebrand het, het al julle stamhoofde en leiers na my toe gekom. Nou, hierdie weergawe, liewe luisteraar, van tekens wat saam die verskyning van God gaan, namelijk die stem uit die donkerte en die berg wat geskud het, daar vers 22, het die stamhoofde en die leiers nou na Moses toe laat kom met 'n versoek namens die volk. En nou wat is die versoek? Vers 24 sê, die Here ons God het ons sy mag en sy grootheid laat sien en ons het sy stem uit die vuur uitgehoor. Vandag het ons ondervind dat God met mense praat en hulle bly lewe. Met ander woorde, die ouens het nou hier 'n halfe probleem, nê. Hulle erken dat die Here hulle sy mag en sy grootheid laat sien het toe hulle sy stem uit die vuur gehoor het. Hulle het die wonder ervaar dat God met mense praat en dat hulle tog bly lewe. Die 25ste vers. Maar as ons weer die stem van die Here ons God hoor, sal ons sterf. Want hierdie groot vuur sal ons verteer. Waarom moet ons die gevaar loop om te sterf? Nou jy sien, hulle is nou baie bang dat as hulle weer die Here se stem sou hoor en weer die groot vuur sien, dat die vuur hulle dalk sal verteer. Hulle wil met ander woorde nie die gevaar loop om te sterf nie. Hulle wil veilig speel. Hulle raak nou bang vir die Here wat in sy groot heiligheid mense laat insink het in daardie groot gat wat ontstaan het toe hulle teen hom oortree het in die woestyn. En daarom vra hulle nou vir Moses, ag Moses, wil jy nie liewer met ons praat nie? Ons is half bang vir die Here, want net nou doen ons iets verkeerd en dan gaan hy ons dalk vernietig. Vers 26 sê, watter mense die stem van die lewende God wat uit die vuur praat uit gehoor soos ons en bly lewe? Gaan jy nader en luister na wat die Here ons God sê, dan kan jy alles wat hy vir jou sê weer vir ons vertel en ons sal het gehoorsaam en daarvolgens lewe. Met ander woorde, die woorde van die 24ste vers wat ons net nou gehoor het, die Here ons God het sy mag en grootheid laat sien, ons het sy stem uit die vuur gehoor. Nou, daardie woorde wat hulle daar gesê het in vers 24 word nou nog 'n keer herhaal hier in vers 26 as 'n wyse van 'n vraag. En in die 27ste vers die antwoord, want die versoek dat Moses self moet nader gaan om te luister na wat die Here aan hulle wil sê, kom nou uit hulle mond. Hulle sê, Moses, gaan jy liewer, ons wil nou nie gaan nie, want ons is nou 'n bietjie skrikkerig vir die Here. Moses moet dus nou as bemiddelaar vir hulle optree. En dit wat hy hoor, dit moet hy weer kom vertel, sodat hulle dit kan gehoorsaam en daarvolgens lewe, sê hulle. En nou lees ons in die 28ste vers, toe die Here hoor wat hulle vir my sê, het hy vir my, Moses, gesê, ek het gehoor wat hierdie volk vir jou gesê het, en wat hulle sê, is goed. Met ander woorde, die Here wat alwetend is, het reeds gehoor wat die volk gesê het en hy sê, dis goed so. Vers 29, mag hulle altyd soveel eerbied vir my hê en al my gebooie gehoorsaam, sodat dit altyd goed kan gaan met hulle en met hulle nageslag. Jy sien, hierdie versoek is die teken van eerbied wat die Here het in die oë van hierdie mense. En dit kan natuurlik 'n goeie belofte wees van die wyse waarop hulle al die gebooie sal gehoorsaam, sodat dit altyd goed kan gaan met hulle en hulle nageslag. Vers 30 en 31 is ook interessant. Gaan sê vir hulle, hulle moet teruggaan na hulle tente toe. Maar jy, Moses, moet hier by my, die Here, kom staan. Ek wil die hele wet vir jou gee, die voorskrifte en die bepalings wat jy vir hulle moet gee, en waarvolgens hulle moet lewe in die land wat ek vir hulle sal gee om te besit. Jy sien, met ander woorde, luisteraar, dit is juist daarom dat die bevel gekom het dat hulle na hulle tente toe moes gaan, terwyl Moses nou by die Here moet kom staan. Die Here wil met ander woorde die hele wet, wat die voorskrifte en die bepalings insluit, aan Moses gee. En hy moet dit dan weer aan die volk leer, staan daar. Dit wil sê, volledig daarin onderrig. Hoekom? Sodat hulle daar volgens kan lewe as 'n verbondsvolk in die land wat die Here hulle God vir hulle gaan gee. En dan sê vers 32, julle moet nou gesê doen wat die Here julle God beveel het. Julle moet nie in enige opsig daarvan afwyk nie. Hier is dus nou 'n baie dringende beroep wat op hulle gedoen word om nou gesê te doen wat die Here hulle God hulle beveel het. Hulle moes met ander woorde in geen opsig daarvan afwyk nie, staan daar. En dan sluit ons af met vers 33 waar ons lees hier in Deuteronomium 5, bly op die pad wat die Here julle God vir julle aangewys het, sodat julle kan bly lewe en sodat julle kan voorspoedig wees en lank kan woon in die land wat julle in besit sal neem. Jy sien, hierdie ding het nou beteken dat hulle sou moes bly op die pad wat die Here hulle God vir hulle aangewys het. En die belofte oor die land gaan daarmee saam, sodat hulle lank kan bly lewe en dat hulle voorspoedig kan wees, lank daarin kan woon in die land wat die Here hulle sal gee om in besit te neem. Nou luisteraars, as 'n mens nou hierdie 10 gebooie gehoor het en jy het nou jou eie lewe daaraan getoets, dan ontdek jy en ek dat ons baie, baie ver te kort skiet om al hierdie gebooie na te kom en dat ons ook dikwels wil vra, ag maar wil iemand anders nie nou maar asseblief tussen my en die Here kom staan sodat die straf my tog nie tref nie. En liewe luisteraars, hierdie versoek van die Israeliete aan Moses het hy beantwoord en hy het dit gedoen. Hy was die bemiddelaar tussen die volk en die Here. Maar weet jy wat? Jy en ek hoef nooit weer daardie versoek te bring nie. Hoekom nie? Want Jesus Christus het gekom. Hy kom staan juis tussen jou en my as die middelaar tussen ons en die hemelse Vader. En daarom het ons nie 'n ander mens nodig as 'n bemiddelaar tussen ons en God nie. Jesus Christus het self die middelaar geword. Hy het met sy eie bloed betaal sodat jy en ek nou direkte toegang tot die Vader kan hê. En daarom is dit vir ons wonderlik om die Nuwe Testament te leer, Jesus Christus tree vir ons in. Kom ek sê dit andersom. Jy, liewe luisteraar, het ook soos ek direkte toegang tot God op grond van wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Jesus is ons middelaar. Ons het niemand anders nodig nie. Nie 'n priester of 'n gesalfde nie, ons kan direk in die heiligdom inkom. Wonderlike, wonderlike nuus. Ek groet jou dan tot volgende keer. Mag die Here vir jou seën, mag hy elke oomblik by jou wees. Tot dan. Totsiens.